habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa habeen talaadaha bisha octoobarna waa laba sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali dotcom waxaana caawa wadajir idaacaddeenna kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah shir ku saabsan xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo ka dhacay dalka Djibouti.
annagaa weydiisanay hay-adan sare ee xuquuqa liisaanka inaanu ka mid noqonno heer caalamiga, inaan ururka heerka caalamiga ka mid noqonno. Si ururka haddeed looga mid noqdo waa shuruudo badan in la buuxiyo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan ismarwaaga siyaasadeed ee weli u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
maamul goboleedyaa jira, wax lagu heshiiye baa jira, khilaaf wuu iman karaa, laakiin waa laga heshiin karaa. dan caama hadday tahay wax la isku khilaaf karaa waa raayi, iyadoo la isku khilaafsaya la wada socon karaa oo la wada shaqayn karaa. waxaa halkaa ku lumayna waa danta dadka soomaaliyeed iyo umadda soomaaliyeed inteeda ku lumaysa halkaa. ani waxay la tahay marka waa wax laga heshiin karo, waa wax laga gudbi karo, malihi cid gaara garanaysa khilaaf gaar dowladda dhexe waxbay ku leedahay waxyaabaha jira ee khaladaadka maalgaradu wayna yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal mintidiin shabaab ah ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta Soomaaliya, taasi oo la fuliyey kadib markii shabaabku ay weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan hal mintid oo kale oo shabaab ah lagu dhaawacay weerarka. weerarkan oo la fuliyey ayaa iyada oo lala shaqeynaya dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu isniintii ka dhacay meel 40 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamada Mareykanka ayaa sanadkan Soomaaliya ka fuliyey in ka badan 20 duqeyn.
qarax ismidaamina ayaa waxaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dadka qaybgelaya olol doorasho oo ka dhacay bariga Afghanistan, halkaas uu lagu dilay 14 qof, 30 kalena lagu dhaawacay. qaraxaas oo ka dhacay degmada Kama ee gobolka Nangarhar ayaa waxaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid a musharaxiinta doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya 20-ka bishan Oktoobar. xaaladda musharaxaas oo lagu magacaabo Naasir Muhmaan ayaan ilaa hadda la ogeyn. afhayeenka gobolka Atullah Kuyani ayaa v o eda wuxuu u sheegay in qof soo xirtay walxaha qarxada uu isku dhex qarxiyey dadka xilli ay dhegeysanayeen musharaxa. waa weerarkii ugu weynaa ee lala beegsado dhacdo doorasho tan iyo markii saraakiisha dalkaasi ay toddobaadkii tegay ay u ogolaadeen 2500 oo musharaxa oo ay ku jiraan 417 haweena in ay bilaabaan ololahooda. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi yeeshee. gobolkaasi waxaa ku xoogan kooxaha Taliban iyo Daesh.
dowladda Mareykanka ayaa u xaqiijisay dowladda Faransiiska in ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu Faransiisku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag ee dalka Mali. xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka James Mattis ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada dhinaca sirdoonka iyo saanada ah ee uu fidiyo howlgalka uu Faransiisku horkacayo. hadalkan ayaa imanaya kadib markii ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku hore u sheegtay in ay dib u qiimeyn ku sameynayso waxa ay ka yeeli doonto ciidamada ka jooga galbeedka Afrika kadib markii dalka Niger lagu dilay 4 askari oo Mareykan ah sanadkii hore.
rajo xumo iyo jahwareer ayaa kasoo ku dhigay jasiiradda la yidhaahdo Sulawesi ee bartamaha dalka Indoneesiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 1200 qof dhulgariirkii tsunamiga watay ee jimcihii ku dhuftay halkaasi. waxaa weli dhutanaya dadaalada lagu badbaadinayo dadka oo weli burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan lahayn qalab culus oo lagu soo faago burburka. kooxaha gurmadka ayaa waxa ay baarayaan burburka hoteelka Rorau ee magaalada Balu oo la rumaysan yahay in ilaa iyo 50 qof ay ku dhex go'doonsan yihiin. Waxaa la sheegay in boob xoog la loo geystay dukaamada laga cararay. Ilaa iyo 50 kun oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ka barakaceen magaaladaas iyadoo dadkana ay haysanin cunto iyo biyo, jasiiradda Sulawesina ay go'doonsan tahay. Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa weli jira ismariwaa u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii dhowaantan ay madax ku jirto golaha iskaashiga maamul goboleedyadu ay sheegeen in ay joojiyeen xiriirkii dowladda dhexe. inkastoo madaxweyne Ahir Shabeelle uu isagu sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda, haddana si foolka fool ah iskuma aanaysu hor fadhiisan labada dhinac. Sidee ayaa haddaba taasi looga gudbi karaa? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ugu weheliya waxa uu weydiiyey siyaasiga Ibraahim Shukri oo hore u ahaan jiray afhayeenkii maxkamadaha Islaamiga ee Soomaaliya una soo shaqeeyey dowladii hore. Ugu horreyna Ibraahim Shukri waxa uu ka hadlayaa tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ka hor inta aan doorashooyinka hoggaanka ka dhicin maamulka Jubbaland sanadka dambe.
aragtida koowaad waxa weeye waxaan ka hadlay doorashada soo dhow ee Jubbaland. doorashadaas sameheedi waxay baa ka dhiman waxay u baahan tahay shuruudii doorashada lagu geli lahaa in la sameeyo oo loo diyaariyo dadku sida doorasho u geli lahaa iyaga u baahan tahay marka hore. waxyaabaha u baahan tahay marka waxaa kamid a in la sameeyo guddigii doorashada, in la xadido xilligii doorashada ay dhacaysay, taaliku bixi lahaa xilli baadada iman doona Jubbaland ma sidii kuwa federaalka la dooran doonaa, haddii dad erga ay dooranayaan imise qof baa dooranaysa xildhibaankii, ma 50 kuwii hore ayaa lagu qaydi doonaa, ma waxaa dooranaysaa 25 waa la sheegsheegiyey. waxay u baahan tahay marka waxyaabahaas oo doorashada ku saabsan Jubbaland in marka hore shuruucdeedi la sameeyo. labaad waxa weeye in Jubbaland ay xoreyso dhulka maqan ee gacanta shabaab ku maqan, iyaduna waa qodobka labaad oo aan doonayo magarnaysana waa wax ka iftiiriyo. qodobka saddexaad waxa weeye sareynta sharciga, dadku inay sharciga iyo nidaamka ay dhigteen oo dastuurka ugu horreeyay iyo maxkamadaha iyo systemka lagu heshiiyey inay dadku dhaqwaan sharcigu sareynta u yeesho oo qof kastoo muwaadina oo Jubbaland ku nool ama Soomaaliya gudaheeda uu helo sharci ku maarmi karo, uu kaga maarmi karo dad inuu kaashado ama qaraabo ama nin madaxa ama qof mas-uul ah, waa inuu heli karo maxkamad qof intuu tago uu ku heli karo cadaalad uu baahan yahay. waana iska macruuf taasi hadda waxa weeye meelo badan dadku shacabka xukun tagaan oo xukun u raadsadaan iyagoo og inaysan cadaalad helin. taasina waxa weeye waxay guud ahaan ay dhaawac iyo ku taabganaysa madaxxumo systemka jira ama dowladda dhexe ama gobollada ka jira. qodobka saddexaad waxa weeye baadadinta maamulada ka bilaabata wasaaradaha ilaa iyo tuulada ugu dambeysa, in maamulku uu gaaro oo uusan ku koobnaan meelo gaar ama magaalooyinka waaweyn ama meelaha wasaaradaha ama meelo kooban ismo, sababtoo qofka tuulada jooga wuxuu baahan nolol.
waxaad ku sugantay Kismaayo oo ahayd halkii shirka ay maamul goboleedyadu ku yeesheen ee ay xiriirka u jireen dowladdii federaalka, ma kula tahay in arrintaas iyo doorashooyinkan soo socda wax xidhiira u ka dhexeeyo?
dabcan dee dadka oo siyaasadoo doorasho way dhihi karaan, oo sababtoo ah waxay jecel yihiin dadka oo hadda doorashooyinka kusoo foolloon yihiin oo doorashooyinka kusoo dhow yihiin si ay madax bannaani weena waxa iyagoo ay rabaan inay sameeyaan, in la yidhaahdo dowladda xiriirka u goynay culaysna uu halkaa u yimaado si ay iyagu markaa waxay rabaan iyo dadkii raba usoo xushaan, waa wax la dhihi karo. mana iman karto in xiriir laysu geeyo la kala guuro, sababtoo dowlada ma kala miyin. soomaaliya waa hal dowlad, waa hal system, maamul goboleedyaa jira, wax lagu heshiiye baa jira, khilaaf wuu iman karaa laakiin waa laga heshiin karaa. haddayna dan gaari jirin oo qofku dan gaara markaa isagu usan lahayn, haddii dowlad dhexe jooga mid goboleed hadduu jooga labadaba dan caama hadday tahay waxa laysku khilaafi karaa, waa raayi, iyada laysu khilaafiya lawada socon karaa oo lawada shaqayn karaa. waxa halkaa ku lumayna waa danta dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliya danteeda ku lumaysa halkaa. ani waxay ila tahay marka waa wax laga heshiin karo, waa wax laga gudbi karo, malihi cid gaara magaranaysa magaranaysa khilaafka gaar dowladda dhexe waxbay ku leedahay, waxyaabaha jira ee khaladaadka maamulgoboleedyadu way leeyihiin, laakiin waxaa meesha ka maqan intii si nidaam loo wada fadhiisto, in la isdhegaysto iyadoo oo aan la is-aayin oo waxba la iska sheegin oo la is-xagxagan, sababta waa ogtahay wadankeenu dhowrilaatan fevraayo laa sano dowlad la-aan systemka ay sidaan ahaa waxay u baahan tahay marka inaan ka gudubno waxyaabihii hore aan ku soo jiinay dadku inay ka bislaadaan oo dadka mas-uuliyiinta weliba ay siyaasiyiinta inay ka bislaadaan oo iyadoo qaaliga lagu kala duwan laysa dhegeysan karo oo laysmaqli karo ayaan u baahanahay runta.
Aragtiyahan siyaasigeed soo bandhigtay ma la wadaagtay madaxda iyo siyaasiyiinta ay khusayso?
In badanoo ka mid ahaa waa la wadaagnay, waxbaan iska nidhi, laakiin waxaa laga yaabaa dee inaysan iyaga maganaysa marka aysan la qumanaani wixii loo sheegayba keligiina dad badan baa u sheegay, keligiina ra'yiga kubihii dad badanba siyaasiyiin oo gobolka jooga iyo meelo kaleba barnaamijka ka hor socona waa ka midaysanahay. Waxaa keliya warramana waxa weeye in transparency uu jiro ku shaqsan doorashada iyo imaatinkeeda, fursadin la siiyo dadka waxay u baahnayd na maamulka inuu sameeyo maamulka laga rabaa inuu dowrkiisa qaato oo shuruucdii iyo nidaamkii doorashada lagu gaalna uu sameeyo. Intaa un weeye waxaana waan ka hadlaynaa oo si maganaysa ciddii doorashada rabta marka ay u gaadho wixii ay rabtay oo saxa.
Ururka Al-Shabaab wuxuu haystaa deegaano fara badan, marka sideed u aragtaa in iyadoo Al-Shabaab dhulkii aan laga xorayn haddana ay madaxda isqaqabsadaan?
Waxay sii dheeraynaysaa dhibka iyo dhibaatada haysta umada Soomaaliyeed bay sii dheeraynaysaa. Ururkaasna waxaa awoodda hadda dhulka ay ku haystaan ma jirto. Muwaafaq la-aanta ka dhexaysa isqaqabsiga dowladda iyo maganaysa maalgoboleedyada iyo guud ahaan dowladda dhexdeeda waxyaabaa ka jira iyayna wax la soconaynin oo aan Shabaab looga adkaan karin. Laakiin haddii iraadanu midaysan tahay aragtida iyo in nimankaa layska wada celiyo ay midaysan tahayna waxaan isleeyahay intaa mayna soo gaareen oo intaa waddanka mayna kusoo gaareen waa dad kooban. Marka Soomaalida loo eego meelo koobanna way joogaan hadda xilligan oo mar ay dhul badan haysteen baa jirtay. Laakiin waxay u baahan tahay in aragtida iyo doonista wax lagaga qabanayo inay dad ku midaysan yihiin hadday dowladda dhexe tahay iyo hadday gobolada tahay meel kastana way joogaan oo gobolada o dhanna way joogaan dowladda dhexe dhulka joogtana way joogaan. Marka waxaa isle waxaa ka maqan muwaafaqadii iyo dadkii inay wada shaqeeyaan aragti saxna laga qaatay nimanka oo lagula diriro.
Kaasina wuxuu ahaa siyaasiga Ibraahim Shukri oo hore u ahaan jiray afhayeenkii maxkamadda Islaamiga ee Soomaaliya ulana soo shaqeeyey hore dowladihii hore waxaana uu u waramayey Xuseen Barre Aadan.
Weli wararka siyaasadda Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaya. Xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu yeeray dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada inay wada hadal ku dhammeeyaan khilaafka weli taagan. Saciid Qorsheel waa xogayaha guud ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed, wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in la dhammaystiro qabyo qoraalka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya xilligan uu haysto. Saciid Qorsheel ayaa soo bandhigista daraasadaasi kadib waxa uu warramay wariyahayga v o eda Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii xoogga waxaan saarnay arrimaha ugu muhiimsan waa kow arrimaha amniga, arrimaha cadaaladda, guud ahaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed maxay tahay ay ku qabaan dowladda Soomaaliya ayaanu xoog saarnay. Markaad fiiriso dabcan baaritaankan waxaa laga aruuriyey ilaa 1500 qofood oo dad Soomaaliyeeda. Ujeeddadan kala hayna waxa weeye inaan dhiirigelino in dowladda iyo mucaaradku mar walba ay ka sheekeeyaan shacabka Soomaaliyeed muxuu rabaa. Dad gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed oo degan Kismaayo ama Garowe ama macnaha cadaada iyo gaalkacyo aragtidooda maxay tahay dowladda ka qabaan. Saas darteed ayaanu waxaan isku daynay aragtidaas inaan abuurino.
Waxaad xusteen hay-adaha qaar aan ku horreeyay madaxda dowladda oo kale 2017-2018 isbeddel muuqday, maxaa ku salaysan?
Arrinkaas waxaanu ku salaynay markii madaxweynaha la doortay 5 bilood ka bacdi ayaanu waxaan samaynay cilmi baaris bishii 8-daad 2017-dii waxaanu weydiinay isla su-aalahan aragtida iyo kalsoonida dadku ay u qabaan. Saad la xasuusato waxaa jirtay kalsooni aad u fara badan, meel walba xabada laga riday, meel walba dadku aad bay madaxweyne farmaajo kalsooni badan ugu hayeen. Taas ayaa keentay inuu ilaa 86 haysto, ilaa 87 uu haysto ratingka inuu haysto, aad baa maaragtay kalsooni badan u haystay. Hadda oo hal sano iyo xoogaa ama hal sano iyo bar laga joogo, dadkii baanu weydiinay aragtidaada ka waran, waxaad moodaa ilaa 19-20 inay hoos u dhacday. Dabcan arrimahaas waxyaalo badan baa keeni kara. Waxaa kaloo xusid mudan
ma la socotay su-aasha sababta keentay
maya. Anagu waxaanu weydiinaynay wax la yidhaahdo aragtidaadu maxay tahay ku saabsan madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo, arrinka ku saabsan sababtu maxay tahay waa cilmi gaaris kaloo gooni ah, laakiin tan waxay ahayd kalsoonida intaad u haysaa intay la egta. Taas bay ahayd
ra-iisul wasaaraha maxaa ka dhacay?
Ra-iisul wasaaraha xaggiisa ilaa 21 baa hoos u dhacday. Dabcan marka qofka la doorto Soomaalidu aad bay waa dad aad u fiican, kalsoonidooda ay badan tahay, ilaa 86 bay siiyeen. hadda ilaa 21 hoos uga dhacday waxa xusid mudan marka la fiiriyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa inay kalsoonidooda kala duwan tahay ee wasiirada marka la fiiriyo 137 ayaa hoos u dhacday taasna waxa keenay kala dhici karta wasiirada aan qaar kood oo la kala bedelay ilaa adagu 10 wasiir oo la bedelay intii dawladdu ay dhalatay waxa dhici karta inaan la soo karin macnaha shaqada ay qabanayaan taas aad dhici karta inay keentay 37 inay hoos u socdo guud ahaan marka la fiiriyo arrimaha amniga oo kale waxaad ma aragtida dadku inay ma aragtay kala duwan tahay midalan garawo kale iyo cadaado iyo kismaayo iyo baladweyno kale waa kala duwan yihiin baladweyno iyo muqdisho kalsoonida dadka ay ku qabaan dawladdu inay wax ka qabanayda amniga aad bay u yartaa 137 maad mooda gobolka banaadir oo kale inay tahay marka aad fiirido garawe dabcan 180 weey
waxa xusuusan dowlad istaagna waa meesha ugu badan dadka dawladdu dhan ba degan amniga muqdisho kala 300 dadku sidee u qeexan
run ahaantii waxyaalaha dadku ay keenaan waxa weeye waxa la fiirinayaa ma u malaynaysaa dawladdu inay arrimaha amniga wax ka qabanayso kale su'aashu ma ku kalsoon tahay weey marka dadkii dabcan waxaad arkaysaa waxa saameyn ku leh 14 Oktoobar wixii dhacoo kale qaraxyada joogtada waxyaalo fara badan oo meelaha dawladdu la weerarayo mar walba amni darradii dadkii oo aad iyo aad macnaha pressure arrimahaas uu ka haysto taas waxay keenaysaa marka kalsoonida dadku inay hoos u dhacday waxaan xusid mudan marka loo fiiriyo mesela arrimaha dhaqaalaha kale dawladdu dadku waxay ku kalsoon yihiin inay wax ka qabanayda arrimaha dhaqaalaha kale ilaa 69 waxaan dhigay ilaa 62 ayaa aaminsan inuu macnaha dawladdu ay wax ka qabanayso arrimaha dhaqaalaha kale marka waxaad moodaa dadku inay yihiin dad cadaalad arrimaha dhaqaalahana inay arki karaan dawladdu inay wax ka qabanayda laakiin amniga in ay la siiyay dawladda ha rajadu
su'aasho weyn oo idaa soo jeeto cadaalad oo kale waxa tii 2019 Soomaaliya waxa la yiraahdaa 10 sano ugu dambeeyay ee cadaalada kalsoonigu ma qabin lambar intaas laag xageebu ka jiray
run ahaantii waxa muhiim ah inaad xasuusato nambaradaas waxa laga keenay meelo kala duwan waxa dhici karta cadaalada Muqdisho kale iyo garsoorka marka laga hadlayo nambarku inuu aad u hooseeyo magaalo ahaan markaan ku tusiyo laakiin hadii garowe laga hadlayo iyo matalan magaalooyin kale waxa dhici karta kalsoonida inay kor macnaha ay tahay saas darteed nambarkaas aan maqleysa waa nambar isku soo duubnay Muqdisho markaan fiirido aad buu macnaha kalsoonida ku saabsan cadaaladu waxaad arkaysaa kalsoonida loo qabo ilaa 149 inay ka yartahay xataa waxaana keenaysa dadku inay dareemayaan maxkamaddu iyo garsoorayaashu inaysan kalsoonida loo baahnaa ama shaqada sida loo baahnaa inaysan u qabanayn kalsoonina aan lagu qabin inay arrimaha garsoorka wax ka qabanayaan
ugu dambeyntii dawladdu iyo mucaaradkooda way joogeen say warkeen almabaaristiin
run ahaantii waa arrin aad iyo aad tabcan waxaad garanaysaa dawladda qayb ka mid ah waxay leeyihiin waxaad siidan hub culus baad waxaad siidan mucaaradada mucaaradadu waxay leeyihiin suurtagal maaha in hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 67 haysto marka labadaba waan u eedaysanahay waanad garanaysaa cilmi baaris markaad samayso ujeedadan waxay tahay inaan runta soo hordhigno marka runtu meelaha qaarkood mucaaradadu way jeclaan karaan midalan amniga kale markaad ka waranto waxay leeyihiin arrinkan waa sax laakiin markaad ka waranto arrimaha dhaqaalaha oo aad tiraahdo percentage-kan dawladdu ay haysato waxay ku leeyihiin maya dawladdu kale arrimaha qaarkood way ku adagta inay laqdo oo ay ka mid tahay shacabku musuqmaasuq oo kale dhibaatada weyn ee dadku shacabku u arkaan amni darrada dadku ay soo jeedeen waxyaalahaas oo kale waxaad marka isku soo duuduub waxaan aad ugu faraxsanahay mucaaradka iyo dawladduba inay u arkeen inay tan furayso wada hadal cusub oo ku saleysan anagu afkaartaanu qabnay inta xagga iska dhigno horta shacabku muxuu qabaa ujeedadeenu taas bay ahayd in laga wada hadlo shacabka Soomaaliyeed oo degan Kismaayo cadaado garowe Muqdisho kaliya mar walba inaan laga hadlin in laga hadlo
kaasna dhigistayaal waxa uu ahaa Saciid Qorsheel xogeyaha guud ee xarunta talasuujinta Soomaaliyeed waxana uu u warramayey wariyaha Muqdisho Abdulqadir Maxamed Abdulle dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka jawaabtay aragtida ay ka qabto cilmi baaristan lagu sheegay in kalsoonida dadku ay ku qabeen ay hoos u dhacday isla wariyaha Abdulqadir Maxamed Abdulle ayaa waxa uu weydiiyey aragtida dawladda wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Gale
sida kelimadayda ku jirta anagu waxaan bogaadiyay cilmi baaris in la sameeyo waxaan bogaadiyay hay'ad Soomaaliyeed cilmi baaris inay laga aqbalo ay aqoonsato ay ay ogolaatay inay wax la wadaagto IPSOS inay la wadaagto oo aan ogahay inay tahay hay'adda saddexaad ee wakaaladda saddexaad ee cilmi baarista adduunka marka arrinkaas arrin aan bogaadinay waa cilmi baarista la sameeyay ka cilmi baaris ahaan anagu waa soo dhaweynay dabcan waxyaabaha ku qorno cidil xukun maxkamadeed ma ahan oo lama taabtaan ah gaf kuma jira ah si lama taabtaan ah gafku ilaahay ma gaf waa ilaahay marka tan xigta waxa ay tahay waxyaabaha meeshaas ka soo baxay wixii hadda positive-ka ahaa ee ugu muhiimsanayd in dowladda Soomaaliya dadkeedu ku aaminsan yihiin right direction ama jid sax ah inay wax ku wado arrinkaasi waxaan rabnaa nambarka la sheegay inaan ka korrino oon leylin har soo jeedno oo waana loo soo waana laga shaqeeyaa marka waxaan rabnaa nambarkaas inuu sii korro oo inta badan bulshada Soomaaliya haddaan la wada helin intooda badan ay aaminaan in dowladdu ra'yiga meel sax ah ay wax ku wado taas waa mid midda kale waxa ay tahay hay'adaha iyo meelaha dhalisho ay ka timid iyaguna wax la dafiri doono ma ahan laakiin waa wax dib loogu noqon doono laga shaqeyn doono in la horumariyo laga shaqeyn doono in la tayeeyo laga shaqeyn doono in kalsooni iyaga dowladaha loo abuuro si waafaqsan dastuurka iyo sharciga iyo taagtaagsiga dowladnimada Soomaaliya u baahanta
markuu hadlaysa madaxda dabcan inay ka wanaagsan yihiin sanadka hore sheegeen dhaqaale kordhay amnigu wanaagsan yahay laakiin warbixintu xoogaa waxa muddaa 2017 ku jirtay inuu hoos u dhaco jiro lambarkuu soo badnaanin marka maanta ma qarsan tihiin oo diyaar ma u tihiin aqbashaan dhaleelaha ka yimid warbixinta
anaga laba muhiimadood ayaan leenahay muhiimadu waa inaan ka shaqeyno wixii wanaagsan inay sii wanaagsanaadaan wixii xumaa inaan hagaajino muhiimadda labaadan waa inaan xog dhab ah aan ka bixino wixii qalad ahoo la tabiyo laakiin marnaba muhiimadda dowladdu ma ahan hay-adaha dowliga warbixinta ay ka soo saaraan gaar ahaan hay-adaha kalsoonida badan aan uga baahanaa sida bankiga adduunka iyo IMF-ta inaan dafirno dabcan koro kobaca dhaqaalaha dadaalka dowladda kale ku mixirnaanayo wuxuu ku xirnaanayaa waxyaabo badan oo isbirbirsado isbeddel dhaqaalaha adduunka ama rijinka ama maxaan ku jiraa roobabka ama waxyaabo badan raad ku yeelan karo laakiin ka dowlad ahaan kaalinta inooga aadaneed kobcinta dalka waxaan aaminsanahay inaan kaalin mugle oo macno leh ka sameyn waayo
waa hagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo u warramayay wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Shir ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadamaha ayaa ka dhacay dalka Djibouti waxaana shirkan ku soo beegmay iyadoo dhawaan fal isugu jira kufsi iyo dil uu ka dhacay Djibouti warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse
daryeelka iyo kubcinta xuquuqda aadanaha waa ereyada gundhiga looga dhigay shirar xog isdhaafsiya oo maalmahan ka socday Djibouti howlahan waxaa soo qaban qaabisay guddiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti iyadoo ay ka qayb galeen laanta qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadanaha midowga guddiyada xuquuqda aadanaha iyo ururka caalamiga ee dalalka baahwadaagta ku ah adeegsiga afka faransiiska golaha bulshada rayidka Djibouti iyo khabiire ka yimid dalalka Niger iyo Morocco ujeeddada shirarkan ayaa xoojinta tayada xubnaha guddiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti iyo qaybaha kale wada shaqeynta ka dhaxayso iyadoo laga duulayo xog islaafsiga iyo waxqabadka wanaagsan ee ku saleysan mandate-ka ay u xilsaaran yihiin gudashada howlahan gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti Suleyman Umar Cudin ayaa iga waramay waxay ugu soo dhamaadeen doodihii kululaa ee meesha ka dhacay waxyaabihii lagu soo bandhigay iyo howlihii isla qaateen gudiyada kala duwan ee ku kulmay shirarkan
kulli horta annaga wax darbanay annaga weydiisayne oo komisariyada dowladda dalomka hay'adda sare ee xuquuqalisaanka inaannu kamid noqono caalamiga inaan ururka heerka caalamiga ka mid noqono si ururka deed looga mid noqdo waa shuruudo badan in la buuxiyo su'aalaha badan ee aad maqlaysay waxay ahayd hubsiimo inaannu shuruudaha buuxinayno waxa shirka maanta joogay labada cishiye barka socday waxa nala joogay laba hay'adood oo hay'adda Afrika kamid ah oo iyagu ururka caalamiga kamid ah waa wadanka Niger hay'adisi iyo wadanka Morocco waxa dadka ka socday ururada caalamiga ah ee meeshan ugu itixaamayay waxa kamid ah gabadh iyadu ururka caalamiga ee xuquuqda insaanka ah ka socotay gabadh ururka wadanada Faransiiska wadaaga ka socotay ayo gabadh ka socotay Punitka waxa weeyaan hay'adda jamciyada qurmaha ka dhaxaysa ee horumarka oo u qaabilsan kulka labada cishi iyo barka waxa kale ka soo qayb galay yeernay ururadii bulshada ayaanu ugu yeernay si ay aan u muujino in ururada bulshadu iyo hay'adeedu ay wada socdaan oo ay wada shaqeyn ka dhaxayso. Waxaan ku niyadsanahay inaan haddeed talaabadii aanu kaga mid noqon lahayn ururka caalamiga ee hay'adaha xuquuqda insaanka inaanu qaadnay oo insha Allah ilaa 2020 wax noo hirgelaya ayaynu la eegtay.
Gudoomiyaha golaha bulshada rayidka Djibouti Ismaaciil Saciid Axmed ayaa isna iga waramay markii hore waxyaabaha sida gaarka u soo jiitay.
Waxa si gaar ah soo jiidiyay ayadoo ay la codsi ka yimiday gudoomiyaha golaha qaran ee xuquuqda insaanka Djibouti wuxuu codsaday in la siiyo waxbarasho ku aadan tayeenta iyo tirada ba kor qaadista ee hawlgalka
waxa uu islaafsiyo in aqoon korar
aqoon korar si la sameeyo si hawlgal buuxa loogu yeesho bulshada lagana wacyi gasho xuquuqda insaanka geesiska la badan bulshada dadka danahayna waxa ku qabsanahay in aan ka shaqeyno dumugalinta ee xoojinta dumugaradeeda ee hirgelinta xuquuqda insaanka waana waxa aan maanta u joogno.
Ismaaciil, waxay noognahay Djibouti ayaamahan waxa saameyn weyn ku yeelatay dadweynaha gabadh yar ee 17 jirka ah ee reer Djibouti ee mahadada Hirshire ee magaalada Cali Sabeex ee sida bahalimada koox kale oo dhalinyar ay ugu dileen. Waxa tahay gudoomiyeen golaha qaran ee bulshada rayidka Jamhuuriyadda Djibouti. Arrimahan halkan aad u joogtaan waxa laga hadlayaa xuquuqda aadanaha sidii loo horumarin lahaa. Marka kalintiina maxay tahay arrimahan kulmay?
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan tacsii tiranaya gaarsiinaya anoo ku hadlaya magaca guud ahaanba bulshada rayidka ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo cindi arinta tiranaydan la wadaagtaba waxaan gaarsiinayaa faamiligi gaar ahaan hooyo iyo walaalihii ka baxday gabadhaasi waxaan kaloon xusuusinayaa gabadhaasi in laga wala baxday waxay arintaas u noqotay lama arag lama maqlo waxaan ka oran karaa way yar tahay aba saato waxaan kaloon haddana qof kulna sadaa qanuut si uu ku dhintaba waasi way dhimatay waxaan ku dhimatay gacan gar daran sababtii la garanayn waxaas naga filan dadweynaha Djibouti bulshada rayidka dawladda xukuumadda baarlamaanka ururada bulsho ee siiba dumarka gibi jamhuuriyadda Djibouti oo kala harin maanta waxaa looga qayb galay min maalinta arintaas dhacday ila maanta oo filayo aaskeeda inuu maanta dhacayay si mataqaanay buuxda waxa la garab joogsaday faamigii arintana waa arin ku dhacday jamhuuriyadda Djibouti geeri ku dhacday ee geeri faami ku dhacday maaha waxaana waa wax mataqaanay had iyo jeer baanaku aanu ka shaqeyno wacyi ligeen balana aan ka sameyno.
Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Halka dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana tuus ugu dhegeysanaysaan Washington, haatana balan ku nasana xagga heesaha wala kuma baylaasha wala adwaka
Oh, 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 oh VOA.
halka duldhigisheen nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaad maqli doontaan qodobadeedna ku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida militariga maraykanka ayaa sheegay inay ugu yaraan 9 shabaab ah ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta soomaaliya taasi oo la fuliyey kadib markii shabaabku ay weerareen ciidamada dowladda soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan 1 oo ka mid ah al-shabaab lagu dhaawacay weerarka weerarka oo la fuliyey iyada oo lala shaqeynaya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay isniintii ka dhacay meel 40 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose
qarax ismiid aaminaha ayaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dadka qaybgelaya olol doorasho oo ka dhacaysay bariga waddanka afghanistan halkaas uu lagu dilay 4 qof 30 lagu dhaawacay qaraxaas oo ka dhacay degmada kama ee gobolka nangarhar ayaa waxaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid ah musharaxiinta doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya 20 bishan oktoobar xaaladda musharaxa oo lagu magacaabo naasir muhman ayaan weli la ogeyn ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi yeeshee gobolkaasi ayaa waxaa ku xoog badan kooxaha taliban iyo daacish
dowladda maraykanka ayaa u xaqiijisay dowladda faransiiska in ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu faransiisku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag ee dalka maali hogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka james mattis ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska in maraykanka uu sii wadi doono taageerada dhinaca sirdoonka iyo saanada ee uu u fidiyo howlgalka uu faransiisku horkacayo hadalkan ayaa imanaya kadib markii ay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku ay hore u sheegtay in dib u qiimeyn ay ku samaynayso waxa ay ka yeeli doonto ciidamada ka jooga galbeedka afrika kadib markii dalka niger lagaga dilay 4 oo maraykan ah sanadkii hore
rajaxumo iyo jahwareer ayaa kasoo kordhaya jasiiradda ku taala bartamaha dalka indoneesiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 1,200 oo ruux oo dhulgariirkii tsunaamiga watay ee jimcihii ku dhuftay halkaasi waxaa weli dhutanaya dadaalada lagu badbaadinayo dadka oo weli burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan lahayn qalab culus oo lagu soo faago burburka kooxaha gurmadka ayaa baaraya burburka hoteelka rarow ee magaalada baluu oo la rumaysan yahay in ay ilaa iyo 50 ay ku dhex go-doonsan yihiin
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington 4 ayaa ku dhimatay kadib markii deegaanka gawaan oo ah 30 kilomitir u jira degmada hobyo ee gobolka mudug uu gaaray ku gadoomay maanta tahliil xuseen kaahiya oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka islamarkaana ku sugan gawaan kana mid ah wadayaashii gawaarida ayaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid maxalim isxaaq uga waramay sida ay wax u dhaceen
gaarigaas seefku ahaa wuxuu kasoo baxay gaalkacyo cabaarihii shalay galab 2:00 aniga saakay nuskii saac ayuu wuxuu ku qalimay sulada gawaan meel u jirtay 1 kilomitir kabacdi gaarigaa khasaarihii soo gaaray 4 oo dhimatay iyo 2 oo dhaawaca
4 dhimatay iyo 2 dhaawaca dhammaan waxay ahayn dadkii rakaabka gaariga saarnaa
maya dadkaas macnaha dhintay 4 ah waxay ahaayeen dad rakaaba iyo nin dhaawaca canug yaroo taambooy oo gaariga kiishbay ka ahaa
gaariga maxaa la idinkugu sheegay sababta uu ku rogmaday
gaariga macnaha darawalkii gaariga waday ayaa la kulmay cabdiraxmaan yar la yidhaahdo asaguna wuxuu ii sheegay gaariga markuu tulada gawaan askeeda hore ee uu soo gelayay ayuu wuxuu dabcay inuu istaago oo bareer qabto intuu geerka ka saaray dabadeedna markii uu marshadaa ka saaray gaariga wax aariyo ah oo uu ka waayay gaarihi aariyadii si uu bareegiiso aariyo ahaa alxamdulilah kabacdi gaarihii ilaa iyo tulada gawaan uu dhex marayay wuxuu ahaa foolo waana bilaabareeg okay kabacdi wuxuu kula dhacay meel magaalada 1 kilomitir u jirta wuxuu sireeyey gaarigaas dirar gaaraya ilaa iyo 15
oo maxay ahaayeen
waxay kala ahaayeen sibir iyo raashin
halkee kusii jeeda gaariga
hobyo ayuu kusii jeeda hobyo
ma loo aanayn karaa waddada oo horey aan u hagaagsanaan jirin oo hadda la hagaajiyey
طبعا وددوا مرنا با إنه عليك كاتي كباحر لين أرنت عند عضي كباحر شحرين وددوا حياتك باشي وانا كلاشي هذا يحماشي هذا waayay wax maqaadir oo qoran
ma markii ugu horeysay oo gaari ku gadoomo inta wadadu ay hagaagsan tahay marka sababta maladii kara xawaaraha gawaarida oo aad u noqday kadib markii wadada la hagaajiyay
maya waxa la oran kara wadadu haddii ay hagaagsan tahay naxam laakiin sidii wadooyinka loo hagaajin jiray ama injineerada wadooyinka dhisay waxa uu dhisi jiray meesha tan hadda baabuurkan ku gadoomay kuma ay macnaha la mid ma ahan waayo meesha saddex baabuur ayaa ku gadoontay oo isku hal meel ah
haye
gaarigu horey gaari wuxuu ahaa leelaal oo ay siyaasi u kiraysan gaari kale soo waxaa ku xigay iskarada oo laga leeyahay hobyo gaarigii saddexaadna waa kan
hadda ka waran dadkii degmada deegaanka gawaan u gurmadeen maxaa loo sameeyay gaarigii rugmadeen
walaalow gaarigii dadka reer gawaan way u gurmadeen dadkii maydka ahaa ee meeshaas ku dhintay shaaka allahna xariiste way soo qaadeen waxay keeneen suurada gawaan kuwii dhaawac ahaana waxay la soo aadeen meel dabiib le ayay la soo aadeen sida gaalkacyoo kaleeto ama sawisil
gaarigii ma la hagaajiyo ma la toosiyo
gaarigii haddeertan ayaa toosintiisa ku jirnaa maydkiina haddeertan ayaa waxaa ku jirnaa aaskiisi
kaasi waxa uu ahaa tahliil xuseen kaahi oo ka mid a wadayaasha gaadiidka oo u warramayay wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalim isxaaq halkaad kala socotaana waa v o a haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo inala socodsiiya
kulaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka maraykanka iyo kanada ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis ka gaadheen heshiiskii iskaashiga ganacsi ee dalalka waqooyiga ameerika ay ku bahoobeen ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano naafta warbaahinta dalka kanada ayaa arrintan warisay heshiiskan oo la aasaasay bishii janawari ee sannadkii 1994 ayaa waxaa ku midaysan saddexda dal ee maraykanka kanada iyo mexico ganacsiga dhex mara saddexdan dal ayaa gaadhaya $1 trillion sannadkiiba madaxweyne trump ayaa markii uu xilka qabtay heshiiskan ku sheegay heshiis ganacsi kii ugu xumaa taariikhda trump ayaa sheegay inuu dal walba goonidiisa ula gorgortami doono isagoo run ahaana dhowaan heshiis la gaadhay dalka mexico si uu culays ugu saaro dalka kanada haddaba intii heshiiskan ay maraykanka iyo kanada toddobaadkan wada gaadheen aynaan u gelin bal aynu horteegna waxa madaxweyne trump uu heshiiskan oo 24 sano jirsaday uu ku qoonsaday markii uu xilka qabtay waa kan dr cabdilxafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent state ee gobolka ohio
heshiiska naafta oo taariikh ahaan marka la eego la sameeyey 1990-maadkii waxa uu caqabadaha ganacsi ee u dhexeeyey markaasi waddamada maraykanka kanada iyo mexico ayuu meesha ka saaray arrintaasna guul ayay ahayd xilligaas heshiiskaasi waxa uu noqday mid u ogolaada waddamadaasi inay wax soo saarka ay badiyaan ilaa iyo midooda yurub uu markaasi oo ka weynaa u yimi marka xilligaasi marka loo eego heshiiskaasi waxa uu ahaa mid guule laakiin trump markii ololaha sameynayay waxa uu ku soo daray qodobada uu qoonsanayay oo uu ku diidanaa siyaasadda maraykanka marka isaga uma aysan caddayn qodobo gooniya uu ku diidanaa laakiin wuxuu lahaa way naga faa'iidaysanayaan oo warshadihii iyo wax soo saarkii waxaa loo dhoofiyey tusaale ahaan mexico iyo canada dadka shaqaalaha maraykanku shaqa la-aan ayaa ku dhacday marka qoonsigaas ayuu watay islamarkii uu loo dhaariyey talada ayuu wuxuu amar ku bixiyey in markaa dib looga wada xaajoodo heshiiskan
waa gartay marka wadaxaajoodkii waa la bilaabay waxaad moodaa muddaa la ismari la'aa markii dambe wuxuu bilaabay inuu gooni gooni uu ula xaajoodo mexico ka bilaabay mexico maxay isla gaadheen
ha mexico ayuu ka bilaabay waayo waxa uu markaasi aaminsanaa in mexico ay ka jilicsan tahay mowqif ahaan oo ay ka nugushahay canada marka loo eego dhaqaale ahaan iyo sida ay ugu tiirsan tahay dhaqaalaha maraykanka marka canada waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ku heshiiyeen waxay u badan tahay dhanka gawaarida lasoo saaro oo halkan loo soo iibgeynayo oo canada soo saarayaan ugu yaraan 75% qiimahoodu waa in maraykanka uu qaato oo uu maraykanka lagu sameeyo qiimaha maraykanka ay leeyihiin midda labaad in shaqaalaha sameynaya ahi ee 45% ay yihiin shaqaalo maraykana oo saacaddiiba ku shaqeynaya ugu yaraan $16 dollarka Mareykanka. Marka waxyaabahaas oo markii horan ay ahayd tusaale ahaan qiimuhu 62% inay Mareykanka ay ka timaado ay ahayd uu ziyaadiyay, sidoo kale to shaqaalaha oo ka shaqeynaya gawaaridaasna waa uu ziyaadiyay. Marka waa u suurta gashay Mexicana dan weyn ayaa ugu jirtay inay Mareykanka la sii ganacsato, marka waa ay ogolaatay heshiiskaas. Arrintaasna waxay cadaadis ku sii ziyaadisay Canada oo markaas sida aad sheegtayba ka maqnayd wadahadalada.
Waa gartay hadda Canada iyo Mareykanku sida ay warbaahinta Canada sheegtay heshiis bay gaareen. Heshiiskan waad sheegtay dhinaca baabuurtii inay ahaayeen, waxaan ognahay in taariifad la saarayay alaabo ka imanaysa Canada, Canadana ay saas ku argoosatay. Marka heshiiska naafta waxyaabahaas ma ka hadlay oo maxaliye?
Marka Canada laga hadlayo, Canada waxa ugu weyn oo muranka ugu weyn oo ka dhexeeya Canada iyo Mareykanka oo heshiiskan ku saabsani waa suuqa caanaha iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo sida farmaajada oo kale. Marka Mareykanku waxa ay ka caabanayeen in suuqa Canada ee caanaha uu ka xiran yahay beeraleyda Mareykanka, waana arrin jirta oo sax ah. Marka arrintaas ay ka wada hadleen, hadda waxay markii heshiis ku gaareen in sidii hore si ka furfuran ay Canada usoo dhaweyso beeraleyda Mareykanka xagga caanaha si u iibgeynaysa, ee sidii hore si ka furan ay u sameyso. Taas waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee Mareykanku guusha ka gaaray. Marka suuqii waa la furay, inkastoo weli uu xad jiro oo aan la dhaafi karinin. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray waxaa laga saaray nidaam sicir oo markaas u daneynayay beeraleyda Canada oo markaasna fogeynayana beeraleyda Mareykanka. Arrintaasna meesha waa laga saaray. Marka sidoo kale gawaarida iyadana waa ay jirtaa, laakiin gawaaridu dhibaato weyn kama aysan jirin dhexdooda. Waxyaabaha Canada ay hadda heshay waxaa kamid a in gawaarida aysan canshuur saari doonin dowladda Mareykanka markii ay halkan usoo iibgeynayaan. Waxa kale ay ka wada hadleen oo heshiis ka gaareen marka uu muran dhaco ganacsi, sidee baa loo xalinayaa. Qodobka 9-aad ee hadda heshiiskii naafta waxa uu dhigayay in wadanka haddii uu wax ka sheeganayo wadan kale uu toos u dacweyn karo. Qodobkaasi oo Canada ay daneynaysay waa ay ku guuleysatay, laakiin Mareykanka isagana wuxuu ku guuleystay 11-aad oo dhigayay awal in ganacsatadu iyaga oon dowlad soo marin in ay dacweyn karaan dowlad kale. Marka heshiiskaas qodobkaas meesha waa laga saaray oo u daneynaya Mareykanka. Marka Canada marka waxaa u muuqataa, waxaa u maleysaa in Canada iyo Mareykanka kula kasta ay wax heleen.
Waa gartay hadda saan sheegnay Mexico iyo Mareykanka way wada hadleen toddobaadkan, Mareykanka iyo Canada ayaa heshiis gaaray. Marka siduu noqonayaa heshiiskii naafta, ma magacii buu sii wadanayaa oo sidiisu u soconayaa, mise isbedelo muuqda ayaa ku yimid
heshiiska naafta? Guud ahaan marka la fiiriyo, isbedel wuu ku yimid. Isbedel waa ku yimid marka laga hadlayo suuqa gawaarida oo Mareykanka u daneynaya oo shaqo u abuuraya shaqaalaha Mareykanka. Sidoo kale nidaamkii muranada waxbuu ka bedelayaa. Sidoo kale suuqa caanaha ee Canada hadda sidii hore si ka fiican ayay u awoodi doonaan inay wax ugu sii iibgeeyaan shaqaalaha Mareykanka. Marka waxyaabahaasi waa nuxurka. Magacii waa laga bedelayaa. Waxyaabaha uu Trump hadda ku mana sheegan doono waxaa kamid a inuu magacii ka bedeli doono. Marka markii laga fiiriyo qaab ahaantaas iyo u ololeynta, waa guul uu ka gaaray isaga inuu magacii ka bedelo. Waxay ku magacaabeen USMCA. Waxay u noqon doontaa arrintan arrin uu kula hortago taageerayaashiisa uu ku faano in heshiiskii naafta uu meesha ka saaray oo heshiis cusub oo Mareykanka keliya u daneynaya uu ku bedelay. Taasina xaqiiqa ma aha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay dalalka Mareykanka iyo Canada oo heshiis ka gaadhay qodobo la isku diidanaa oo ka mid a heshiiska lagu magacaabo naafta oo u dhexeeya dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. halkaad kala socotaana waa VOA. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inoo socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa markaa haya barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo kamid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan halka dhalinyarada dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya wa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed
runtii Yasiin oo aad ba u maadsan tahay adigii hawl wadaanada idaacadda VOA ee Atlantic Africa Soomaaliga hadii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho hadii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dawladda dhexe ee Soomaaliya manaahijtii dalka oo inta badan luntay iskuulada qaar waa adkaysay sid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan qaar ay ingiriis wax ku barayaan qaarba ay luqada gooni ku barayaan hadii qofku uu shahaado ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqada kale sii barto waxa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacadda dhameeyo oo jaamacadiiba ay santayo sare lahayn marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sareeyso waxbarashada dalkeena mana ahan macnaha inaan dalkeena anigu aan wax ka sheegayo ama aan cabeynayo laakiin waa waaqac jira iyo sida anigu aan aaminsanahay waxa kale oo dhibaatada kale oo jirta waxa weeye manhajka Soomaaliya ma mideysna dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka mideyso ka soo bilowdo dugsiga hoose dhexe laakiin wali kuma aysan guuleysan maamulo badan baa dalka ka jira manhajkooda goonida ay isticmaalaan waqtiyashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka marka hoos u dhacaas waxa keenaya waxbarashada oo aan mideysnayn manhajtii dalka lagu dhigay oo la kontrolin oo macnaha latifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku buurto ururo diimeed iyo wax la mid ah maadaama oo manhajta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manhaj aan waafaqsanayn maybe diinta islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manhajteena anagu aan degsanay
waa tahay Sadaam Maxamed oo ku soo noqon doona marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan
waa maadsan tahay Yasiin adiyo badafii wayna intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gabi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysa ma oran karo way jira caqabado laakiin dhanka kale markaan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadku ay wax ku bartaan laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa ardayda dibadda aadayso oo kala laftirkoodunkay tagaan luqadadu way wax ku bartaan luqado kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon ka dhamaaha laakiin dadka dibadda aado dadka ku ji wax ka fiican waxa hal far badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooda wax ku baranayaan bari ka maalin waxa noqonayaan dad dalka kulli fahamsan bilow ilaa dhamaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan ama haday xaq amniyad uga shaqeynayaan iyo haday xaq waxbarasho iyo haday horumar intaba ay ku soo kordhin karaan laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanaya xaalada wadankii markaa wax ku baranayay ka jirta arda far badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax ku barta waxa ku dhacay inay iska maamaan baa waaqiciga dhabta ah ee wadankooda ka jiray oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen oo ay wadankii oo dhan ay dhahan hal maalin baa wax soo wada qaban kara oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan ee waxa soo dhan ayagu arkaya ay arkaan hadana wixii in durbadiiba hal maalin la wada gaari karo laakiin qofkii wadanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaatay muddo in halkaas ayaguna gaareen oo ay daneynayaan runtii inay ismihii wadanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayuu waaqiciga ku qiimeynay
runtii Yasiino jaamacadaha wadanka ma diidan inaan dhirigeliyo laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la'aan awgeed waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha wadanka wax lagu barto waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaali soo dhameeyay haddana aan cilmigeeda lahayn, waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijti. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu bato, waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeenimo, waana dibudhac ay ku waxayna dibudhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, horeyda Soomaali waxaa lagu barataa, haatana Kenya wax ku barataa. Miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayda sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacada rasmiga ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn, si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan? Culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha uu ka hadlayo eesada.
Horta arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda, dadkaas runtii waxaan aaminsanahay in lagu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay marki la miisaamo in la kala saari karo labadaas qof, oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof maraha uu ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya. So taas qiimeynteeda taasaan uga baxaynaa, taasaan u daynaynaa. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, anoo runtii xeerinay weli inay caqabado jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo farabadan ay jirto oo wadanka jaamacada dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore Soomaaliya hore wax ugu bartay dad kamida ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta wata ee hal meel wax loo wada tuuro, lama oran karo. Taasi markaas waxay runtii dibadhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa. Laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatada wax kusoo barteen, kulaylka wax kusoo barteen oo dalkooda si rasmi wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax kusoo baratay. Markii dhanka kale aan ka fiirinana, ardadu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyaasha sharci kasoo baxna jaamacadaha ku biiraan, waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysa markaas nafsadooda halii kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen.
Ugu dambeyntii, sadaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin, laakiin welwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa? Haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadaha wax ku baranaya, xalku muxuu yahay?
Yasiino, halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ay wax ku barato, in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa, in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanaadkooda shahaadiga. Caqabadaha ugu waaweyn ee hadda haystana waa taas. Tan kaleeto oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walbo iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo uu meeshu doono kala imanayo, in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto. Runtii taas waa dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa laga yaabaa qofkii isagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay. Marka waxaan kula daarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato, dadka waxbarashada uu ololeeya, haddii kolle la isku dayn waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono. Anoo
halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo, fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan. Intaas dhanka kale waxaan ku darayaa kolley midaynta manhajka Soomaaliya aad buu muhiim u yahay, dadaalo fara badanna dowladdu way wadaa. Dadkana kuwa dibadda wax ku baranayay iyo kuwa gudaha wax ku baranayay labadiiba wax mooday lagu eedeynayo manaahijta ay xambaarsan yihiin ay kuwa kala duwan yihiin, laakiinse xalku wuxuu noqon karaa midayntii manhajka Soomaaliya.
أب أيضا ما تتيك واسو عيهين سلام محمد الشيخ عبد الله إيو سيد علي محمد علي ونقضوا بصحافة كبرة الدرفة كيريا طول دي قبل انتهي لو تشوك تويتين وبركة لهوذك وكل بدون هدي لا يرى لك نقصائيو لبركري
حسن دياسين عيسو ديرا ايانا دودا سيقابن سوجيدن يحاتنا بران كودنا سنو غروح دي افريكاي عدكي حسن آدن سمطا
عيني قيدت مريو عساكت كموداني افرصح القدوري أسلوبيو أشحل أبوها قوقي عبورتي وعن عيدين إلى هاي سمعين صمالي دا هايدين وعن عيدي إلى هاي سمي صمال إلى هايدي كاديرا نيدوان كأوغا نعيبوان كاديرا نيدوان كأوغا نعيبوان إذ الملا قبتاديو هات كنو شاي عرقو مدو مجادو فلا يكوب مادي عيدي ملاب قتاديو إرده هات كنو شاي عرقو مدو مجادو فلا يكوب مادي
kasoo nugu luqeynayo fanaanka Hassan Aadan Samatare quruxdi Afrika ayaan ku soo gabagabeynayna baynteen idaacadoodii ka imid salaanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
عدني قام شرف بدن علي وحو السمين